halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah aad uga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitirbaan iyo boggan internetka ee voasomali.com. subax wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor axad ah bisha julaayna waa 15 raahda sanadka 2023-ka. Saaka iyo caalamka waxaad la socotiin doontaa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobadaan idinkugu hayno waxaa ka mid idaacaddeenna dagaal qaraar oo shalay gelinkii dambe shabaab iyo ciidanka dowladda ku dhex maray qaybo ka mid ah gobolka Galguduud.
Mar haddii degmooyin ay yihiin maamulada ka kala tirsan dhibina ka jirtay, mas-uuliyadda koowaad annagayna saarayd inaan marka ugu horreysa ciidan keenno, xabad joojin sameyno, marka labaadna ciidamada kala qaadno. Qodobka saddexaadna wuxuu ahaa inaan u qabanno guddiyo ka kala tirsan labada dhinac.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan kulamo lagu nabadeynayo beelo ku dagaalamay mudug oo lasoo gabagabeeyey. Waxaan kaloo idiin haynaa dowladda Kenya oo sheegtay inaysan aqbali doonin mudaaharaadyo rabshado wato xilli mucaaradka Kenya ay ku baaqeen mudaaharaadyo dhici doona isbuucan. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. ugu yaraan 31 qof ayaa ku dhimatay markii dhoobo ay ku soo duntay xoog leh roobabka da'ay awgeed dalkaasi Koonfurta Kuuriya meelo ka mid ah. Meedadka 5 qof ayaa la soo saaray, kuwaasi oo ku hoos jiray buundo kadib markii roobka uu gooyay dhulka, halkaasoo axadda maanteeta ay kooxaha gurmadka la hardamayaan inay helaan dad ay soo badbaadin karaan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo sidoo kaleeto badqabka ayaa sheegtay in 26 qof ay ku dhinteen, 10 kaleetana lala yahay ilaa iyo shalay uu sabti ahayd. Roobabkan oo ka horay dalkaasi ayaa sababay in dhoobo badan ay soo dunto meelo badan oo kala gedisan oo dalka ah, waxaana ay ku guuleysteen kooxaha samata bixinta inay soo badbaadiyaan 7,504 qof oo goobahaasi roobabku ay ka da'een ay saameynta ku yeelato dhoobada deganaa. 10,000 oo mudaaharaadayaal ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Tel Aviv iyaga oo xusaya 7-ka iyo 20-aad ee mudaaharaadyo looga soo horjeedo qorshaha ra-iisul wasaaraha dalkaasi waa Israa'iile Benjamin Netanyahu oo ku doonayo in uu wax ka bedel kaga sameeyo garsoorka dalkaasi. Hogaamiyaasha mucaaradku waxa ay ballan qaadeen sabtidii shalay ta ahayd inay jiri doonaan maalmo carqaladeyn ah oo horle oo soo socda. Netanyahu ayaa ogolaaday horraantii 7-aadkan qayb muhiima oo ka mid a duba habeenta iyada oo nolol cusub oo wax looga bedelayo dhaqdhaqaaq iyo dhaqaalaha aasaasiga ee dhinacaas uu jiri doono. Mudaaharaadyo ballaaran ayaa dhacay tan iyo markii dowladda midigta fog ee Netanyahu ay soo bandhigtay qorshaha dubo habeenta bishii Janaayo, maalmo kadib markii uu xafiiskiisa la wareegay oo uu qabsaday awoodda. Dadka reer Ukraine ayaa si degdeg ah waxa ay u barteen sidii loogu hortagi lahaa weerarada mucaaradka amaba kooxaha kasoo horjeeda dalkaasi Ruushka dagaalka uu ku wadatan iyo markii Ruushka uu soo galay dalkaasi. Wasiirku xigeenka difaaca Hana Miller ayaa waxa ay ku qortay kanaalka amaba dhinaca rasmiga ee Telegramka sabtidii hadalkaasi, waxayna sheegtay in tan iyo bishii Luulyo ina dhaaftay ay UK amaba dowladda Britain ay tababartay 1,800 oo mutadawiciin ah oo reer Ukrainian ah oo markaasi diyaar u ah inay ka qayb qaataan barnaamijyada ay uga jawaabayaan daandaansiga Ruushka. Waxaana sida ay sheegtay sabtidii shalay ahayd loo tababaray Ukrain inay badbaadiyaan dadkeeda gudaha qayb badan oo ka mid ah. Warkii dunidana waa naga intaas. Warar dalka ka imaanaya gobolka Galguduud ayaa sheegaya in dagaal qaraar uu shalay galinkii dambe ku dhex maray halkaasi ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab. Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in khasaare ay gaarsiiyeen Al-Shabaab, sida warbixintan uu kusoo diray wariyaha V O da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Wararka ka imaanaya deegaano hoostaga deegaanada Galcad iyo Budbud ee gobolka Galguduud ayaa kusoo waramaya in galinkii dambe ee shalay uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Dagaalka ayaa lagu soo waramayaa inuu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii dagaalamay. Inkastoo aan si dhaba loo ogeyn khasaaraha, hay'adaha saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa V O A u sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay gaarsiiyeen khasaaro. Dagaalka ayaa yimid kadib howlgal ciidamada dowladda ay ka fuliyeen deegaano hoostaga Budbud oo gacanta ay ku hayaan maleeshiyada Al-Shabaab. Inkastoo ay adag tahay xogta khasaaraha ka dhashay dagaalkii ka dhacay deegaano hoostaga Budbud, haddana warar kala duwan oo laga helaya dadka deegaanka ayaa sheegaya in labada dhinac ee dagaalamay uu kala gaaray khasaaro. Xaaladda deegaanada hoostaga Galcad iyo Budbud ayaa degan kadib dagaalkii ka dhacay gelinkii dambe ee shalay, waxaana deegaanadii lagu dagaalamay gacanta ku haya ciidamada dowladda. Dhinaca kale, saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda ayaa V O A u xaqiijiyey in ciidamo gaara oo ka tirsan danab ay howlgal qorshaysan ka fuliyeen gudaha deegaanka Budbud habeen ka hor. Howlgalka oo ahaa mid lagu qaaday goob lagu tuhmayey maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Cabdiwaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Deegaanka Tawfiiq ee gobolka Mudugna waxaa lagu soo gabagabeeyay shir muddooyinkan dambe socday oo lagu dhameynayo colaadda u dhexeysa Beelowda dega bariga Mudugkaasi oo sababay dhimashada 10 qof. Gudoomiyaha gobolka Mudug Faisal Sheekh Cali Jifo ayaa wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq wuxuu uga waramay doorkii ee Puntland iyo Galmudugba ay ku lahaayeen dhammaystirka colaadaasi.
Waa mahadsantahay Cabdiwaxid, waa dhowahay. Waan kaaga mahadcelinayaa sida mar walba aad ila soo xiriirtid. Intaa dabadeed, doorka maamul ee anagu aan ku lahayn shirkan wuxuu ahaa Tawfiiq waa degmo ka tirsan Puntland, afar waaqana waa degmo ka tirsan Galmudug. Marka mar haddii degmooyin ay yihiin maamulada ka kala tirsan, dhibina ka jirtay mas-uuliyadda koowaad annagayna saarayd inaan marka ugu horreysa ciidankeenno xabad joojin sameyno, marka labaadna ciidamada kala qaadno, qodobka saddexaadna wuxuu ahaa inaan u qabanno guddiyo ka kala tirsan labada dhinac. Doorkaygu marka wuxuu ahaa shaqo annagu aan leenahay oo mas-uuliyaddeeduna saaran tahay oo inaan gudanno loo baahnaa. Guddigii aanu qabanayna waxay soo saareen go'aamo 10 dhinaca Galmudug ah iyo 10 dhinaca Puntland ah oo aan cuqaalaabay ahaayeen. Waxaa korjoogta ka ahaa laba isin, Garaajaama iyo Suldaan Xasan. Annaguna waxaanu u ahayn back up, baanu ahayn marjac, baanu ahayn sidaasa hawshu ku qabsoontay. Waana doorkayga anagu aan lahayn dadka inaanu nabadayno, dadka inaanu amnigiisa ka shaqayno, dadka inaanu xasiloonidiisa ka shaqayno. Anigu intaan hadda joogayna, intii aan ka shaqeeyey Galmudug iyo Puntland, nabadayntooda iyo inaan xajiyo nabadii hore oo jirtay inaan horey usii wado waa iga go'an tahay. Insha allahu tacaala waana sii wadayaa inta aan noolahay, xataa xilka haddaan ka tago nabadayntaas. Odaynimadayda iyo mas-uuliyaddayda intaba insha allahu tacaala waa ku sii wadayaa.
Gudoomiye, dhaqangelinta qodobadii dhinacyadu ay soo saareen, yay tahay cidda mas-uuliyadda ay ka saaran tahay?
Qodobada ka soo baxay waa run shirka. Qodobada ka soo baxay waxay khuseeyaan qabaa'ilaadkii meesha ku diriray labadii reer oo walaalaha ahaa oo dhibtu dhex martay baa lagu xukumay. Mas-uuliyadda koowaad waxaa la rabaa reer walba wixii lagu xukumay xilliga lagu xukumay inuu keeno, waana rajaynayaa inay keenayaan. laakiin mas-uuliyadda fulinteedu marka reerka laga soo tago reeraha inaan ku dabagalo xilli walba markuu dhammaado aan idhaahno soo dhawaada wixii laydinku lahaa oo laydinka sugayay keena la xukumay aanu dabagal samayno mar walba heshiis la kala saxiixdo mar kasta la soconno si dhow ula soconno haddii xitaa dhacdooyin yaryar dhacaan inayse saameyn ku yeelan heshiiskii hore aan ka shaqayno marka mas-uuliyadda ugu weyn oo heshiiskani waxay saaran tahay labada reer in ay fuliyaan laakiin cidda mar walba ka shaqaynaysa oo hawshan wadaysa oo ku dhex jiraysa waa labada maamul sidii ay u fulin lahaayeen odayaashu doorkoodii waa qaateen wixii aan uga baahanoo dambana insha allahu tacaala waa ugu yeeran doonaa waana wax caadiya laakiin waxaan dardaaran u jeedinayaa labada reer oo meeshan ku diriray oo walaalaha ahaa dhacdo xanuun badan bay ahayd ma ahayn mid uu deegaankani u qulmay ma ahayn mid deegaankan looga bartay ma ahayn dadka meesha degan oo culummada iyo akhyaarta ah waxay dhaqan u lahaayeen laakiin waa qadar rabi bay ku dhacday waxaan dhicin adduunka ma jiraan laakiin ka dabatag baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay wixii dhacay way dhaceen wax dambe sidaad maanta uga midowdeen oo gacmaha isu qabsateen inaad gacmaha isu qabsataan wixii idin soo marayna cashar ka dhigataan soomaali dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho soomaali maantayto maalin ay haddii ilaahay kuu roon yahay isdirirta ma joogno soomaali maalin ay dhibaato ka dhex shaqaysa ma joogno soddon sano afartan sanaan dhib ka soo shaqaynaynay qahaynay salaynaynay inaan cashar ka barannaa loo baahan yahay wixii dhacay inaan wixii cashar aan ka baran weyno subax walba aanu daba taagannahay wixii shalay aan ku lunay oo walaalkaa ku lumay oo adeerkaa ku lumay oo awowgaa ku lumay oo subax walba qaxi taagnaa ka ab aan isdaba soconno aana qabiil iyo arsi iyo aan isu daba joogno waxaan wax maalaa yacniya iyo wax rabbi ka fogaansho ah oo ilaahay looga fogaanayo oo alyacnii dadka midnimadiisa iyo walaalnimadiisa iyo islaamnimadiisa wax u dhimaya iyo sharaftiisa iyo maalkiisaba inaan daba joogno ma ahan dhiig in la daadiyo wax saxa ma ahan waxaan dardaarmayaa oo ku dardaarmayaa cuqalada cuqaasha odayaasha nabadoonnada akhyaarta culummada iyo dhammaan ururada kala duwan ee beeshu ay ka kooban tahay hadday dhallinyaro ahaan lahay hadday haween ahaan lahaayeen inay dhammaantood guntiga dhiisha isaga dhigaan oo nabadu istaagaan oo la xaliyo khilaafaadka wixii horena waa sidaa looga biskooda wax dambana inaan aysan dhicin baan rajaynayaa intaasaan kusoo koobayahal
su-aal rajo ma ka qabtaa in qodobadan iyo heshiiskan uu noqdo mid dhaqankala
ha ilaahay waa rajo waa ka qabaa boqolkiiba boqol baan ka qabaa waayo ilaahay baa qur-aankiisa ku yeela laa taqnadu min raxmatillaah marka rajada aan ka qabaa waxaa weye inay dhaqan gelayso waayo wax aan shareecada ku qotaminba maba aanaan samaynba waxaan samaynay oo dhan shareecada islaamka wax ku qotoma bay ahaayeen labada beeloodna qanaaca ka muuqatay labada reer markii go-aanka la gaaray mid walba gaar baa loola kulmay waxaa la yidhi go-aankaas baanu gaaray oo qolo walba dib bay u noqotay waa soo tashatay waana qaadatay saa daraaddeed waxaad mooddaa go-aan aan la iska ridin ee go-aan laga fiirsaday inuu yahay qanaacaduna waad arkaysay isimada dhaqanka iyo nabadoonnada sida qanaacadu uga muuqatay waad arkaysay insha allahu tacaala aad baan ugu rajo weynahay ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu suurto geliyo intaa ka bacdi waxaan rabaa ilaahay baan halkan uga mahad celinayaa fadliga ilaahay bay waxaana ku suurogaleen bini aadamka iyo dhaqdhaqaaqiisa iyo annaga karti aan leenahay iyo dadnimadayada iyo waxba kuma suurogelin ilaahay baan noo fududeeyey alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baan uga mahad celinayaa ilaahay baan uga mahad celinayaa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka mudug faysal sheekh cali jifo oo u warramayay wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isxaaq magaalada stockholm ee dalka sweden guddiga masaajidda masjidka la yiraahdo al nuur oo ku yaala xaafadda rankenberg oo soomaalidu ay ku badan tahay jaaliyadaheeda kala gedisan iyo sidoo kale dadka muslimiinta ah ayaa waxaa kulan ku yeeshay dibadbax lagu gudbinayo nuqul kitaabka qur-aanka oo dhowr jeer la gubay magaalooyinka sweden looga soo horjeedo maanta magaaladaasi afaafkeeda hore ayaa haddaba waxaa ka jira halkaasi safaaradda Israa'iil waxaana qorshahaasi uu ahaa dibadbax uu nin ku rabay in uu ku soo gubo kitaabka Yuhuudda iyo sidoo kale Baybalka oo ay dowladdu horey u ogolaatay, laakiinse markii dambe waxa uu sameeyey dibadbax keligii ah oo uu kaga soo horjeedo gubistii nuqulka qur-aanka kariimka. Imaamka masjidka haddaba Masjidul Nuur Sheekh Xuseen Faarax ayaa wuxuu u warramay wariyaha V O da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Saad la socoto kolay muddooyinka dambe waxaa caadi ka noqotay maaragtay waddanka Sweden in kitaabka qur-aanka la gubo, taas oo loo adeegsanayo xuriyat alqowl, laakiin ayse ahayn xuriyat alqowl oo dadka maaragtay muslimiinta ah kitaabkooda qur-aanka ah dib loogu geysanayo. Arrintaas marka waxaa bilaabatay in maaragtay muxuu ahaa ururada muslimiinta ay dadaalaan si arrinka wax looga bedeli lahaa, kadibna ay la kulmeen maaragtay dad ka tirsan dowladda, una sheegeen maaragtay arrinkan inuu arrin aan wanaagsanayn uuse ahayn, lana doonaya in maaragtay muxuu ahaa sharci laga soo saaro lagu mamnuucayo gubitaanka qur-aanka kariimka ah iyo kutubta kaleba.
Waa tahay kulankan Sheikh aad gasheen, ma idinkala soo qayb galeen masaajidada iyo ururada muslimiinta ee kale ee ku yaala Sweden amaba magaaladan Stockholm ee aad degan tihiin?
Walaal, way kasoo qayb galeen, waayo shirarka ururada muslimiinta ah way badnaayeen. Qaar waxaa jira mataqaanaa ururada muslimiinta, qaar la kulmay ra-iisul wasaaraha waa jireen, qaar la kulmay maaragtay muxuu ahaa dad kamida dadka sharci dejinta aanu kamid ahayn way jireen, oo looga hadlayay arrintan maaragtay qur-aan gubidda ah way jireen, oo ummadda muslimiinta ah aad iyo aad bay ururadu maaragtay qolo walbaba meesha wax ka qaban kartay ayay ka qabteen, ma garabtay walaal?
Waa tahay. Marka imika dowladda ayaa la xidhiidhaysaan sidii aad uga dalban lahaydeen in arrinkan sharciga uu ka hor yimaado oo la sameeyo sharci diidaya?
Walaal, arrinta aad iyo aad farxad gelinta waa waxay tahay in maaragtay ururada islaamiga dowladaha muslimiinta ay ku bihoobeen ECO la yiraahdo, in maaragtay hadalkoodu wax weyn uu ka bedelay, oo maaragtay shirkii ka dhacay dowladda sacuudiga iyagana maaragtay muxuu ahaa arrinkaas wax ka bedelay. Haddana uu maaragtay wasiirka arrimaha dibadda waddankani uu ka dalbaday in ay maaragtay uu ku casumo Sweden ayna uu kala hadlo arrintan jirta ee ah kitaabka qur-aanka lagu gubayo.
Marka idinku maxaad samaynaysaan marka yacnihii dowladda ma la xidhiidhaysaan looyara ma qabsanaysaan hawshan in sharciga laga horkeeno ma wataan?
Alxamdulillah, walaal, arrinkaas waa jiraan oo ururada muslimiinta dhaqdhaqaaq badan bay wadaan. Alxamdulillah, waxaa kaloo iyadana maaragtay iyadana qayb ka ah markii la fiiriyo ururada maaragtay lokaalka muslimiinta jirta, laakiin maadaama kitaabka qur-aanka uu yahay kitaab maaragtay dadka muslimiinta ah oo Ilaahay subxaanahu watacaala usoo dejiyey, xataa dowladaha kale siyaasadahooda xataa qayb bay ku leeyihiin, laakiin muslimiinta inta degani dadaalo badan bay wadaan, oo xataa waxaa ku jira looyaro badan oo muslimiina oo arrinkan ka shaqeynaya.
Waa tahay. Looyaro ayaa ka shaqeynaya ayaad ii sheegtay, dad kale oo aan la hadlina waxay sheegeen in xataa xeerkan loogu ogolaanayo inay dadku kutubta ku gubaan meel aan si fiican loo fahamsanayn, oo ay uba badan tahay in sharciga Sweden uu kasoo horjeedo, taa idinkuma aragteen?
Walaal, sida loo dhigayo sharcigooda waxaan la yiraahdo xuriyatul qowlka ay yiraahdaan ayaa waxa uu siinayaa in kutubta la gubi karo, sababtoo ah waxaa maantadan aan kula hadlayo la siiyey maaragtay nin muslima oo 30 jir ah ayaa waxaa loo ogolaaday in safaaradda maaragtay Israa'iil horteeda ku gubo kitaabka Baybalka ayaa kitaabka maaragtay injiilka ah, waa loo ogolaado sharciyadooda ayaa siinaya, laakiin arrinka keliya ee muhiimka oo la doonayo waxay tahay in ururada muslimiinta ah meel walba ay joogaan ee arrinkaas ka shaqeeyaan sidii sharciyan ahaan iyo qaanuun ahaan loo bedeli lahaa, oo maaragtay qolo walbaba ay maaragtay si baarlamaanku uga bedelo ayaa loo baahan yahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Sheikh Xuseen.
Kaasi waxa uu ahaa imaamka Masjid Nuur Sheekh Xuseen Faarax oo u warramaya wariyaha V O da ee qaaradda Yurub. Waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. In ka badan 100 gaadiidka loogu talagalay dadka naafada ah ayaa loo qaybiyay dad iyagu naafa ah oo ku dhaqan magaalada Jigjiga. Gaadiidkaasi oo loo yaqaan mooto bajaaj taa ayaa loo qaybiyay dadkan baahiyaha gaarka ah qaba ee ku dhaqan magaalada caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga, iyadoo gaadiidkaasina uu ahaa nooca casriga ah ee ku shaqeeya tamarta. Waana mid baahi weyn ay u qabeen sida uu ku soo waramayay wariyaha V O A ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Gaadiidkan uu xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada dowladeedka Soomaalida uu u qaybiyey dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee curyaaminta ah ayaa ah mid ay baahi weyn u qabeen, isla markaana ay u adeegsan doonaan gaadiidkan. Gaadiid ahaan waxa uuna gaadiidkani ka koobnaa 100 xabo oo ah nooca mooto bajaajka loo yaqaano, kaasoo ah mid casri ah isla markaana ku shaqeeya tamarta cadceedda, iyadoo qaybintani mudnaan gaara la siiyey dadka baahiyaha gaarka ah qaba, gaar ahaan macallimiinta, dadka ganacsiga ka shaqeeya, iyo sidoo kale dadka adeegyada bulshada waxtarka u leh iyo naftooda qabta. Waxaana munaasabadii qaybinta gaadiidkani ka soo qaybgalay wasiir ku-xigeenka xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada dowladeedka Soomaalida Maxamed Axmed Xirsi, oo sheegay in gaadiidka loo qaybinayo dadka baahiyaha gaarka ah qaba uu wax badan ku soo kordhin doono noloshooda.
Waxaan qaybinaynaa moto bajaajti ama baabuurka yaraa jaarji ku shaqeynaya dadka naafada loogu talagalay 100 xaban maanta qaybinaynaa. Waa marka saddexaad oo laga qaybiyay deegaanka, marka koowaad 30 baa la qaybiyay, marka labaadna 50 baa la qaybiyay, haddana 100 xaba la qaybinayaa. Mootooyinkani waa kuwa dadka noloshooda wax badan ka bedeli doona. Inta badan iyo qof fadhiya oo guriga fadhiya loogu talagalay. Waxaan dhowr meelood ayaan focus ahaan u qaadanay ama inaan select gareyno dadka wax baranayo, dadka shaqeysanaya shaqooyinka noocyada gool doona ha noqdaan, macallimiinta ha noqdaan, kuwa meheradaha iskale ha noqdaan, dadka inta badan shaqeysanaya ee wax soo saarahay ayaan inta badan yaan culayska saarayno dooranayno. Dad kale oo badan oo naafaana way ku dhex jiraan. Waxaana rajaynaynaa dad badan inay wax ka bedelaan. Tusaale fiicanna waan u aragno, waa hadda ka hor ku guursanay, waxaa jira yar xafiis ka shaqeeya, xilligii la siinayay muuna shaqada soo geli jiray. Hadda qiimeynta hadda aan maalmahan sameynayno wuxuu noqday qofka koowaad ee xagga shaqo galka saacadaha. Waad garan kartaa marka dadkani baahiyaha gaarka qabay inayna ahayn dadka kaliya ay u baahan yihiin caawintii. Markaan la caawiyo 100 qof maanta ay qaataan, waxaan aaminsanahay wax badan noloshooda inay ka bedeli doonaan.
Dhankooda, dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee la gudoonsiiyey gaadiidkan ayaa soo dhaweeyey iyagoo sheegay inay wax badan ka tari doonaan shaqooyinka ay qabtaan oo hadda ka hor ay ku adkayd maadaama aanay gaadiid haysanin.
Hadda ka hor waxaan ku socon jiray dadna waxba kuma soconin, waxay ku socdaan mayna haynin, dadna gaadhigan oo wiljarka la yiraahdo oo mana qaybsan loo wareejiyay, qaybna dhinaca laga wareejiyay ku socon jireen. Dadka muxuu ahaa baahiyaha gaarka ah qaba intooda badan ma haystaan, yacni waxay ku socdaan xogta rasmigana iyagunba is og, laakiin dadka kaleta banaanka ka jooga inaan ogeyn bay u badan tahay. Dadka baahiyaha gaarka ah qaba wax yar way hadda waxaan hadda la siiyey. Marka loo fiiriyo deegaanka oo kale, tusaalaan ama hal gobol ah hal degmo, marka loo fiiriyo wax yar bay noqonayaan, boqolkiiba wuxuu noqonayaa 10 ama wax ka yar buu noqonayaan. Waan qabtaa shaqa badan, baan qabtaa waxyaal ganacsi, baan galaa waxyaalo badan baan qabtaa. Wuxuu kuu soo kordhinayaa tusaalahaan adoo ganacsiga aad u sii socda, tusaalahaan roob oo kale ku qabsan kara, qoraxda oo kaleeto, meeshii emergency aad ku tegelay si degdeg ah uma tegi kartid. Marka fursad qaali weyn.
Marka hore waxaan ku socon jiray bir culus baan ku socon jiray, antan ahayn, intaa gacanta way madoobaatay. Marka intaa ay madoobaad maalin walba ku fitaan barafara badan baan kala kulmayay. Kadib looxan baan qaatay, ilaahay baa maada iskala, maanta haddaan looxii aan ku socda ka raysanay magaalada ku aaday. Hooyo ilmo dhashay oo ilmo wuxuu ogsanaysana waana ciyaalkayga ayaan cuntada u diyaariyaa, waxbarashada gegeysta. Cusad waxay igu soo kordhinaysaa dee ciyaalkii aan ka walbahaaray waddada ugu walbahaarayan iskuulka ku gegeysan, wixii daana suuqa iga soo galayana suuqan uga raadsan.
Geestiisa agaasinka waaxda dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee xafiiska shaqaalaha iyo arrimaha bulshada deegaanka Soomaalida Maxamed Shariif ayaa sheegay in adeegan gaadiidka ay u qaybiyeen dadka baahiyaha gaarka ah qaba uu muhiim u yahay geed socodkooda shaqo.
Laga bilaabay isbedelka dowlad deegaanka, waxaa mataqaanaa mas-uuliyiinta deegaanka ugu sarreeyay ay mataqaanaa aad u muhiimadda u saareen in dadka baahiyaha gaarka qaba dadaal dheeriya ay u qabtaan. Annaga oo mataqaanaa uga faa'iideynayna dadaalka dheeriga ay dowladdu u qabanayso dadka baahiyaha gaarka qaba, ayaa waxaanu u soo iibinaa alaab tayo leh oo noocyadeeda kala gedisan, access-ka dadka baahiyaha gaarka qaba noocyadiisa kala gedisan, sida mooto bajaaj tanaad aragtaan, wiljarada nooca ugu tayada fiican, Karanchi marka sidaas ayaanu mataqaana dadka baahiyaha gaarka qaba uga faa'iideyna sidii ay adeeg hufanay u heli lahaayeen.
Isku soo wada duubo qaybinta gaadiidkani la gudoonsiiyey dadka baahiyaha gaarka qaba ee curyaaminta ee ku dhaqan deegaanka ayaa noqonaya markii saddexaad ee uu xafiisku gudoonsiiyo dadka baahiyaha gaarka qaba gaadiidkan. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Waa tahay Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay. Markana dhinacii heesaha, haddii aan wada leexano. Maryan Ruun iyo codkeedaas baxsan ayaan idaacaddeenna aroornimo ku soo gabagabeynaynaa. Intaynu mar kale ismaqli doonno, waa Sahra Cabdiaxmed iyo bahda v o a doodin la isma dhaafno.
Shukran.